Dítě se dokázalo zapsat do pramenů očima literárního tvůrce. A většinou tam ten tvůrce sledoval určité modely, jednak z té pozdní antiky, to znamená vzdělání toho dítěte, jak dítě moudře uvažuje již v dětském věku například. To je například ta postava Alexandra Makedonského s učitelem Aristotelem. A ono je to od toho latinského vzoru, středověkého potom přes německou Alexandridu a velice brzo vzniklou i staročeskou, tam velmi zřetelné. A potom novum je třeba postava Parsifala jako neučeného vlastně člověka, který záměrně je matkou držen v neznalosti a on to překonává svojí touhou stát se dokonalým. Takže to jsou takové jakési odlišné dva modely. A potom ještě ta legendistika samozřejmě v národních jazycích i v latině pracovala s dítětem jako třeba prostě postavou, která přijímá nějaká zjevení a je to neposkvrněnost, čistota, víra, což to dítě charakterizuje.
V literatuře najdeme také, řekněme, kuriozity. Asi těžko budeme v jiných souvislostech vnímat narození dítěte, které je popisováno jako strakaté.
To je velmi zvláštní, protože vlastně ten starofrancouzský vzor, který už byl jaksi napsán, tak byl Wolframem z Eschenbachu doveden opravdu k jisté dokonalosti tím, že on chce toho strakatého člověka přijmout stejně jako pohana vlastně, tak jaksi pod křídla boží. Takže vlastně je to takové polohravé a polo velmi humanistické.
Jak ono dítě ke své strakatosti přišlo?
To dítě bylo strakaté, jelikož pan rytíř Gamuret, což byl Parsifalův pozdější otec, se napřed zamiloval do mouřenické princezny Belakany, která jeho lásku opětovala a z tohoto spojení vzniklo dítě, které jaksi spojením černého a bílého si to vysvětlil velmi umělecky tento autor tak, že bylo vlastně jakoby jako straka nebo pestré nebo šachované nebo pruhované. A taky se tak spodobňuje na různých dobových malbách.
Protože jsme se sešli na konferenci věnované nejen dětem, ale také ženám ve středověku, ani jejich stopu ve dvorské literatuře jsme nemohli vynechat. Byly vždy symbolem touhy nebo měly i jiná postavení.
Samozřejmě ten model žena jako symbol touhy je velmi značný, ale jinak samozřejmě má i postavení jako matka, jako ochránkyně, jako žena, která může mít i vidění různá. To je různé, prostě jako jedna ze zastánkyň dvorského mravu. A vlastně kvůli ní taky ten dvorský mrav je provozován, takže má velmi významnou roli.
Přeci jen se pohybujeme v době, kdy je žena vnímána některými kronikáři jako zlo, dcera ďábla.
Ve dvorské literatuře je to naprosto opačné. Asi je to i reakce na to, že bylo řečeno, že žena je prostě původcem zla a jako vlastně Eva svedla Adama, tak to se to s ní právě vleče, tady tento hřích dědičný. Tak zde je žena postavena na roveň Boha, což bylo církví nesmírně kritizováno a odmítáno. Vlastně v začátcích dvorské kultury toto bylo jedním z bodů, které církevní činovníci velmi kritizovali a vlastně ty dvorské písně velmi odsuzovali.
Proti sobě tak stály dvě nesmiřitelné skupiny.
To byl ten model toho sumum bonum, neboli nejvyšší dobro, nebo suma všeho dobra, což byl Bůh a teď najednou tam byla žena.